Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako i danas budete s nama u Riznici znanja, obogatit ćete svoje znanje iz istorije umjetnosti, botanike i geografije. Za to ćemo se pobrinuti u minutima koji su pred nama. Da ne gubimo vrijeme, poslušajte šta smo ovaj put za vas pripremili. Nastavljajući priču o pravoslavnim hramovima na prostoru Bosne i Hercegovine, danas ćete saznati više o nekoliko crkava ili njihovih ostataka koji se nalaze kod Visokog, Zenice, Blažuja, Turbeta i Bugojna. Mnoge od njih potiču iz ranog srednjeg vijeka, čime se potvrđuje da je u bosanskoj državi u 12. vijeku pa i ranije postojalo crkveno graditeljstvo uz običaj ktitorstva koji se sreće u ondašnjoj srpskoj državi. Naša redovna rubrika o ljekovitom bilju Herbateka predstavit će vam sirupe koji blagotvorno djeluju na prehladu, grip ili upalu disajnih organa. Pomoći će vam i da ojačate imunitet u ovim hladnim danima. Znate li koja je planina najčudnija u svijetu i gdje se nalazi? To je planina Olga, koja se nalazi u Australiji. Ovaj prirodni biser se na iznenađujući način uzdiže iz beskrajne ravnice kao malo crveno ostrvo u maglovitom moru. Istraživač Ernest Giles, kada je vidio kamene kupole planine 1872. godine, rekao je da izgledaju kao veliki ružičasti stogovi sijena koji se naslanjaju jedan na drugi. Nadamo se da ćete i ovaj put ostati s nama i na pravi način upotpuniti svoje dragocjeno vrijeme.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prva tema kojom ćemo zatalasati minute današnje emisije je iz istorije umjetnosti. Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti, otkriće nam manje poznate detalje o nekim pravoslavnim hramovima nastalim na prostoru Bosanske države u ranom srednjem vijeku.
Zabludom smatrana zemljom jeretika, bogumila. Srednjovjekovna Bosna je smatrana i zemljom bez crkava. Veoma brojni ostaci kamenih hramova iz perioda od 12. do 15. vijeka dokazuju da su i srednjovjekovni bosanski vladari vlastela gradili crkve, svoje najčešće mauzolejne, znači grobne zadužbine, baš kao i njihovi savremenici u srpskoj državi. Postoje podaci da je Ban Kulin, koji je Bosnom vladao krajem 12. i početkom 13. vijeka, podigao crkvu, vjerovatno grobnu, kod Visokog. Ostaci ove crkve nisu pronađeni, ali je sačuvan ktitorski natpis na čuvenoj ćirilskoj kamenoj ploči iz Muhašinovića, kod Visokog. Na toj ploči, u tom natpisu, između ostalog, stoji da je Ban po završetku gradnje crkve postavio nad pragom svoj obraz, znači ktitorski portret. Danas nismo sigurni da li je Kulinov obraz u Muhašinovićima bio izrađen u freskotehnici ili isklesan negdje u unutrašnjosti ili na fasadi ovog hrama, ali ostaje nesporna činjenica da se Ban Kulin pridržavao ktitorskog običaja kakav je bio ustaljen u srednjovjekovnoj srpskoj državi, postavljajući ktitorski portret i klešući ktitorski natpis u običajnoj formi ćirilicom. Iz perioda Kulina Bana postoje ostaci još nekih jednobrodnih crkava, kakva je, na primjer, ona koja ima romanički arhitektonski sklop sa polukružnim apsidama i jakim kontraforima, a čiji su se temelji sačuvali ispod temelja crkve Svetog Nikole u Milama, kod Visokog također. U selu Podbrežju, kod Zenice, 1965. godine je otkriven jedan dovratnik sa ktitorskim natpisom, sa ktitorskim natpisom još jedne crkve iz doba Bana Kulina. Crkvu je podigao kao mauzolej veliki sudija Gradišća sa ženom i posvetio je Svetom Georgiju. Poznato je čak i ime graditelja ovog hrama, to je bio izvjesni Draže Ohmučanin, a zna se i ko je napisao natpis, izvjesni Pop Prodan uklesao je ovaj natpis na crkvi u Podbrežju. Iz ovog perioda, dakle s kraja 12. iz ranog 13. vijeka, postoje ostaci još nekih jednobrodnih crkava. Takve su, na primjer, one u Lisičićima kod Konjica, pomenuta crkva u Milama kod Visokog. Ovo je samo nekoliko primjera koji potvrđuju da je u bosanskoj državi 12. i 13. vijeka postojalo crkveno graditeljstvo uz običaj ktitorstva kakav se sreće i u onovremenoj srpskoj državi. Ovdašnji hramovi su bili skromnih dimenzija i ukrasa nego zadužbine prvih Nemanjića, što naravno i odgovara odnosu političke i ekonomske moći bosanske i srpske srednjevjekovne države. Crkva u Rogačićima kod Blažuja ima osnovu šestolista, datovana je čak ranije nego pomenute crkve iz doba Kulina Bana. Datovana je u 9. ili u 10. vijek i predstavlja jedan od bolje sačuvanih i potpunije istraženih primjera ranosrednjovjekovnih sakralnih objekata na području srednjovjekovne bosanske države. Fragmenti obojenog maltera nađenog u crkvi u Rogačićima govore da je njena unutrašnjost mogla čak biti ukrašena freskama, što bi onda svjedočilo o pripadnosti ovog hrama šire gledano vizantijskom kulturnom krugu. Značajniji spomenik je onaj koji čine ostaci grobne crkve Tepčije Batala u Turbetu kod Travnika. Ovi ostaci pokazuju da je Batalov mauzolej imao kvadratnu osnovu sa trijemom, a u sredini se nalazio jedan neukrašen stećak u obliku sljemenjaka. Fragmenti fresaka, od kojih su neki konkavne forme, govore da je mauzolej mogao imati svod ili kupolu, a ti fragmenti nalaze se danas u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. ovaj freskomalter je dvoslojan, znači sa grubljim i finijim slojem maltera sa pravom vizantijskom freskotehnikom. Na njemu su islikani motivi zvijezda i urezani su obrisi, sačuvani tonovi boja koji ukazuju da je ova grobna crkva mogla biti živopisana i figuralnim predstavama. Ne može se naravno ništa preciznije reći o ikonografskom sadržaju slikarstva u Batalovoj grobnici, ali se sa sigurnošću može tvrditi da je autor živopisa koristio bogatu paletu boja od blijedo žute i okera do intenzivno plave, svjetlozelene i različitih tonova crvene. Metodom poređenja sa sličnim fragmentima, ove freske datovane su u kraj 14. vijeka. Na jednom parčetu maltera jasno se vidi urezan crtež glave, iz čega se može zaključiti da je slikar Batalove zadužbine gravirao osnovne obrise u svjež malter na isti način na koji su majstori skicirali živopis na zidovima srpskih srednjovjekovnih hramova. Batalo, koji je bio tepčija kraljeva, bosanskih kraljeva Dabiše i Ostoje, znači visoki činovnik u hijerarhiji srednjovjekovne bosanske države, je sahranjen krajem 14. vijeka u svom mauzoleju. Batalo se u jednom zapisu pominje kao mnogoslavni gospodin koji je držao Lašvu u centralnoj i Sanu u zapadnoj Bosni, a ove dvije župe, zna se, bile su odvojene teritorijom Hrvoje Vukčića. Pritom je Batalo bio oženjen sestrom Hrvoja Vukčića. Za ovog vlastelina, za Batala, za nosioca značajnog državnog dostojanstva tepčije, zna se da je za života posjedovao crkvene knjige pisane ćirilicom. Još jedan dokaz da Bosna zaista nije bila zemlja jeretika. Neprekinutost istočnohrišćanske pravoslavne tradicije na području Srednje Bosne potvrđuje postojanje hrama Svetog Prokopija u Visokom. Ova crkva je sagrađena, ili što je mnogo vjerovatnije, samo obnovljena 1857. godine. Značajna je prvenstveno zbog bogate zbirke ikona koja se u njoj nalazila. Među njima izdvaja se jedna ikona Bogorodice sa Hristom, koja je rad venecijanskog majstora iz sredine 15. vijeka. Ovo je jedan od veoma lijepih sačuvanih primjera venecijanskog sakralnog slikarstva koje se stilski nalazi na prelazu između gotike i renesanse, a koje je po svom ikonografskim karakteristikama moglo biti prihvaćeno i u pravoslavnoj sredini. Jedna ikona Deizisa iz zbirke crkve u Visokom također je kritski rad, datovan u sredinu 17. vijeka, kao i ikona Bogorodice sa Hristom na prijestolu, rad kritskog majstora Emanuela Kalijakija iz druge polovine 17. vijeka. U crkvi u Visokom nalazila se ikona Deizisa sa arhanđelima, rad sremskog zografa Stanoja Popovića iz Martinaca, datovana u četvrtu deceniju 18. vijeka. Crkva Svetog Prokopija imala je i jedan veliki Jerusalim iz 1895. godine, rad sarajevskog slikara koji je poznat pod inicijalom R. Jerusalimi su zapravo velika platna koja su pravoslavni hodočasnici najčešće donosili kada su odlazili da se poklone Hristovom grobu u Svetoj zemlji u Jerusalimu. Na ovim velikim platima koje zovemo Jerusalimi prikazivane su usitnjene kompozicije iz Starog i Novog Zavita i mnoštvo pojedinačnih svetiteljskih likova. Na pomenutom Jerusalimu iz Visokog, to je platno koje je kaširano na drvenu podlogu, upada u oči jedna rijeđe korištena varijanta kompozicija koja je postavljena vertikalno, a na kojoj se može nabrojati 87 scena sa preko 300 naslikanih ljudskih likova. Bogata koloristička skala dodatno podcrtava živost naslikanih prizora. Još jedan Jerusalim sa oko 200 figura nalazio se također u crkvi Svetog Prokopija u Visokom, a iz zapisa se saznaje da je Jerusalim napravljen 1895. godine, a po narudžbi nekog Hadžikoste. Crkva Svetog Prokopija u Visokom je tokom rata 1992. do 1995. godine opljačkana, granatirana, demolirana, a oltarski dio je prekopan. Samo 2 godine nakon Omer Pašinih reformi, dakle 1853. godine, podignuta je ili vjerovatnije obnovljena na mjestu starijeg i skromnijeg hrama i pravoslavna crkva u Bugojnu. Bio je to poduhvat bugojanskih Srba koji su sredinom 19. vijeka imali znatan kapital i ugled u ovoj varoši. Crkva je srušena u Drugom svjetskom ratu, potom poobnovljena, te na koncu potpuno uništena 15. decembra 1992. godine. Ovaj kratak pregled pravoslavnih crkvenih objekata građenih od kraja 12. ili ranog 13. do sredine 19. vijeka na prostoru centralne Bosne govori o veoma dugom istorijskom prisustvu pravoslavnih Srba i njihovim velikim naporima na istrajavanju u svojoj pravoslavnoj vjeri i na ovom području nekadašnje bosanske države.
Riznica znanja.
Spravljanjem ljekovitih napitaka na prirodan način po starinskoj recepturi možete ublažiti i izliječiti prehladu i kašalj, ojačati imunitet i odbraniti se od virusa. Evo nekoliko prijedloga kako biste mogli napraviti ljekovite sirupe.
Herbateka.
Sirup od naranđe je pravi rudnik vitamina C i odlično je sredstvo za jačanje imuniteta. Dobro oprati 2 kg naranči, isjeckati sok i ostaviti ga u frižideru. Potom izrendati koru i u tu smjesu dodati 1,5 litra vode i ostaviti da odstoji na hladnom mjestu 24 sata. Sutra procijediti kroz gustu gazu, u tečnost dodati 2 kg šećera i stalno miješati dok se ne otopi, pa dodati svježe cijeđeni sok od 3 limuna i 40 g limuntosa. Miješati dok se ne rastopi, a potom sipati u staklene flaše. Sirup od bijelog luka. Staviti u teglu 80 g propasiranog bijelog luka, preliti sa 6,5 decilitara vode i grijati sat vremena na temperaturi od 36 do 38 stepeni. Zatim vodu odliti, a u luk dodati 1,3 kg šećera ili 1,5 kg meda. Dobro izmiješati drvenom kašikom i procijediti kroz sterilnu gazu. Bijeli luk blagotvorno djeluje na kardiovaskularni nervni sistem, eliminiše crijevne parazite i jača imunitet. Sirup od jabuka ima blagotvorno dejstvo u slučaju avitaminoze, angine pectoris, ateroskleroze i bolesti zuba, grla i ždrijela. 3 kg jabuka dobro oprati, očistiti od košpice i samljeti u mašini za meso. Dodati 80 g limuntosa, preliti s 2 litre hladne vode, prekriti gazom i ostaviti da odstoji 12 sati. Smjesu procijediti kroz gazu i na svaki litar tečnosti dodati po kilogram šećera. Miješati dok se šećer ne rastopi. Gotov sirup sipati u staklene boce. Sirup od mrkve. Kilogram mrkve dobro oprati i očistiti, pa skuvati u 2 litra vode. Kuvanu mrkvu izmiksati i u smjesu dodati 3 kg šećera i 7 kesica limuntosa, te preliti sa 2 decilitra vode. Sve zajedno kuvati još 20 minuta, a zatim vruću tečnost sipati u tople flaše, zamotati ih u ćebe i staviti da se ohladi. Sirup se pije razblažen s vodom, a koristi se za liječenje jetre i reumatizma. Osim toga pročišćava krv i sprečava opadanje kose. Sirup od ruzmarina revitalizuje organizam. Staviti u šerpu 500 g limuna isječenog na kolutove, 250 g smeđeg šećera i 30 do 40 iglica ruzmarina, pa preliti sa pola litra vode. Staviti na ringlu i kada proključa smanjiti temperaturu i kuvati 4 do 5 sati. Skloniti s vatre, pustiti da se ohladi, procijediti i sipati u staklenu flašu. Uzima se 2 puta dnevno po kašičicu, a može da se služi i uz čaj.
Riznica znanja.
Australijski kontinent obiluje raznovrsnim prirodnim bogatstvima kojih nema nigdje u svijetu. U ovom kutku naše planete nalazi se i najčudnija planina na svijetu, planina Olga, koja u stvari predstavlja skup crvenih kamenih kupola koje svjetlucaju u australijskoj pustinji. Evo detalja. Dok posmatrate planinu Olga, One vam može izgledati kao priviđenje zbog izmaglice od vrućine koja se zadržava nad prostranim pješčanim ravnicama australijske države Sjeverne teritorije. Iz okolnog prostora uzdiže se 36 kamenih kupola poredanih u krug. Istraživač Ernest Giles, koji ih je vidio 1872. godine, rekao je da izgledaju kao veliki ružičasti stogovi sjena koji se naslanjaju jedan na drugi. Iz daleka teško može da se procijeni visina najviše kupole planine Olge. Sa svojih 550 metara ona je skoro dvostruko viša od Eiffelove kule, a to je ujedno i najviša tačka u nacionalnom parku Uluru. Uske gudure i klanci dijele kupole jednu od druge. Sunčevi zraci vrlo rijetko dopiru na ta mjesta, vjetar koji prolazi kroz njih zastrašujuće huči i zavija. Jarak u središtu planinskog lanca Olge pod nazivom Dolina vjetrova jeste zaklonjena zelena oaza akacija, grmova metvice, krasuljaka okružena crvenim stijenama i stabala eukaliptusa koja se presijavaju bijelom bojom. Iznad doline vjetrova uzdiže se osmatračnica Kata Tjuta, odakle se rano ujutru mogu vidjeti kupole okupane nježnom sunčevom svjetlošću i bogatom crvenom bojom, dok se oštra trava ispod njih presijava u boji zlata, poput dozrelog žita. Kata Tjuta znači mnogo glava, a to je aboridžinsko ime za planinu Olgu. Ove kupole se sastoje od mješavine oblutaka i velikog kamenja, a ne od kompaktnog pješčara. Podnožje gudura pokriva gusta šikara, a u pećinama oko kupola žive slijepi miševi životinje kao što je stidljivi valaru. Zidove pećine ukrašavaju aboridžinske slike. Ovdje godišnje padne tek oko 200 mm kiša, to je dovoljno da se ispune pukotine i oblikuju bazeni u stijenama koji u sjenovitim planinskim oblastima mogu dugo da se zadrže. Ta voda omogućava život mnogobrojnim biljkama. Crveni, zeleni, narandžasti lišaji prekrivaju stijene u onim dijelovima planine gdje je mračno i vlažno. Gušteri i otrovne zmije kriju se u pukotinama stijena, a papagaji se razmnožavaju u velikom broju i lete u jatima koje izgledaju kao zelena snježna mećava. Jastrebovi i australijski orlovi lete visoko iznad gudura, a raznobojni papagaji grade gnijezda u šupljim stablima. Gudure nose aboridžinska imena, jedno od njih je dolina Žena mišica. U zidovima tog uskog usjeka ima mnogo malih pećina koje su kiša i vjetar izdubili u nekoj stijeni. Kupola čovjeka kengura na samrti na jugoistočnoj strani planine bilježi priču o čovjeku kojeg su napali dingosi, divlji psi. Navodno, pukotina u stijeni predstavlja njegovu ranu. Velike kupole na zapadnoj strani predstavljaju strašne ljudoždere pungalunge. Pećina u planini Olgi skrovište je vanampije, zmije koja bljuje snažne udare vjetra kroz klance u slučaju da neko prekrši plemenske zakone. Zatim se pretvara u drugu zmiju. Ernest Giles je novim predjelima često davao imena po osobama iz kraljevske porodice i po drugim poznatim dostojanstvenicima, kao što su to činili i drugi istraživači njegovog doba. Planina Olga je navodno ime dobila po španskoj kraljici i to na prijedlog njegovog pokrovitelja barona Ferdinanda von Muelera. Budući da španska kraljica Olga nikad nije postojala, godinama se vode rasprave o istinitosti te priče. Pretpostavljalo se da je zapravo riječ o velikoj vojvotkinji Olgi Konstantinovoj iz Rusije, baki današnjeg vojvode od Edinburga. Tajna je otkrivena 1981. Naime, u državnom arhivu u Stuttgartu te godine pronađen je zapis od 14. marta 1871. koji je otkrio da je riječ o kraljici, supruzi kralja Karla od Virtemberga. Ernest Giles otkrio je i veliki dio australijske unutrašnjosti. Godine 1872. vidio je planinu Olgu, ali do nje nije mogao doći zbog jezera slanog blata koje se nalazilo 80 km sjevernije. Giles je jezero nazvao Amadeus, po španskom kralju koji je bio veliki pokrovitelj nauke. Plitka voda u jezeru pojavljuje se i nestaje, ali ponekad naraste toliko da pokrije više od 780 kvadratnih kilometara. 1873. Giles je otkrio put kojim se može zaobići jezero i stići do planine Olge. U današnje vrijeme ovu planinu godišnje posjeti više od 80.000 turista, i to naročito u proljeće, kada su gudure prepune cvijeća. Kupole se najbolje vide tokom šetnje kroz klanac Olga koji se sužava, a zatim širi u dolinu vjetrova. U suton dugačke sjenke drveća i pješčanih brežuljaka na zapadnoj ravnici zatamnjuju niže obronke planine. I što sunce više zalazi za horizont i što je više obavija noć, ona sve više od sjajno crvene postaje tamno ljubičasta.
Riznica znanja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Ponovo ćemo biti zajedno i sutra u 9:05, kada ćemo razvijati nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.